Добавена стойност. Рубрика за право и икономика по Дарик Радио на Институт за пазарна икономика. Добавена стойност.
9.39 в ефира на Дарик Радио, рубриката на Институт за пазарна икономика. Добавена стойност в студиото Лъчезар Богданов, Адриан Николов, аз съм Петър Ганев. Темата за цените отново се върна, провокирана от дискусията за еврозоната. Множество мнения се появиха за отлагането, което отдавна беше очаквано, макар да не е официално, но той от изказване на гуверньора на Народната банка, от последващи също изказване на много хора в публичното пространство. Вчера мисля, че и Симеон Дянков даде интервю в тази посока. Решихме да поговорим малко за цените, тъй като това е причината за потенциалното отлагане на еврозоната. Инфлацията, средногодишната, е 6,2. Казваме тази, която се мери спрямо критерия за влизане в еврозоната. Това е средногодишна инфлация. И един от фокуса. Знаем, че при храните имаше доста висока инфлация преди година. Тя постепенно взе да спада по подобие на общия индекс, но да кажем една от групите, месо и месни продукти, 12,8. Една от най-високите групи. Това не провокира и в заглавието какво е общо между месото, местните продукти, млечните продукти и забавянето на еврозоната. Така че, Лъчезар Богданов, кое провокира това, че все още цените се отклоняват от европейското в някои стоки и услуги?
Така, сега, първо, средногодишно връщаме много-много време назад. Нека да упростим малко задача, да видим тоя март спрямо миналия март и тоя март спрямо декември. Хубавата новина отзад напред е, че ако гледаме само от декември до март, т.е. за последните 3 месеца, нашата инфлация е дори малко по-ниска от еврозоната. 0,7%, под 1%, докато в еврозоната 1%. Ако гледаме 12 месеца, март спрямо март миналата година, ние сме 3,1%, еврозоната средно 2,4%. Сега, къде е голямата разлика? При храните всъщност разликата е малка. Свинското и други меса са наистина доста повече поскъпни. Големи разлики има в няколко други категории. Едната е свързана с поддържането на дома, режийните разходи. Там, всъщност, България противно на европейската тенденция и тока поскъпна и парното поскъпнах. С регулаторни решения на КЕВР миналото лято. Това е... И между другото, България продължава да плащат българите... Булгаргаз продава газа по-скъпо от борсите от есента насам. Другата голяма разлика е при телекомуникациите. Имаме спад в еврозоната за 12 месеца. В България имаме лек ръст. Тук знаем телекомите си динаха цените. При образованието има ръст и здравеопазването. Лекарствата се дигат, цените на лекарските услуги и прегледи се дигат. Много повече, отколкото в еврозоната. Хотели и ресторанти, най-вече при хотелите имаме голяма разлика. Тук сега, разбира се, може да се правят две хипотези. Едната е доходите в България растат много по-бързо и това дига разходите за труд. От една страна, от друга страна, дига потребителското търсене. Другата, разбира се, хипотеза е, че на някои пазари нямаме съвсем конкуренция и всъщност няколко играчи диктуват цените и преценяват какво да правят. И тук е ли, ролята на някои регулатори. И третия въпрос, който не трябва да пропускаме, е, че в Европа кредитната експанзия спря, кредита замръзна, лихвите се дигнаха, докато в България бумти с още по-бързи темпове и потребителско и жилищно кредитиране, всичко това вкарва стотици милиони на месец в икономиката, свеж ресурс, който намира някъде проявление, било то в мебели, плочки, кръчми и каквото се сетите.
Едно допълнение, всъщност това, което ти казваш, леко открехва вратата, че когато говорим за регулаторни органи и някакъв отговор на различни ценови движения, освен да се следят конкретно, много е трудно да се хванат такива дефекти на пазара, независимо дали е в търговията или в производството. Знаем, че и често е при производителите. Но всъщност през данните, през анализа на огромен обем данни, може да се види къде е изкривяването, в кои точно конкретни групи и да се предприеме действие от съответния
орган. Може да ви дали има и някаква координация, смисъл, ако има двама или трима само дали правят едно и също, дали в точно същите дни, да, месеци. Но това е вече наистина въпрос на тези, нали, пак пазари. Аз пак да кажа за енергетиката, ние сме контра на нормалната тенденция и в момента потребителите в България плащат по-скъпо, отколкото трябва да плащат, и тези ресурси се вливат в енергетиката, цената на по-висока обща инфлация, но това е индекс. Нали? Така че това изглежда към момента картината.
Адриан Николов, какво виждаш ти в данните за инфлацията?
Ами, аз по-скоро тук ще дам малко по-дългия поглед, защото той като че ли ни дава малко по-ясната представа за това какво случва на българския пазар системно, а не какво се случва в резултат на COVID-пандемията, войната, тези така доста диви, необуздани динамики на пазарите на горива, на някои земеделски пазари и така нататък, които очевидно много разбутаха и нашия, и европейските пазари. Но има и много хубав индикатор, който представя Евростат, който са средните равнища на цени в различните държави спрямо средноевропейското ниво. И ние имаме няколко групи стоки, в които, въпреки че България е доста по-ниска покупателна способност, имаме трайно по-високи цени от средноевропейските, като тук най-така силният виновник са групата на млечните продукти и яйцата. Там от 2012 година още ние сме над средноевропейското равнище, въпреки че тогава покупателната ни способност по спомен средната е била 50%. Тоест, при нас всъщност от началото на миналото десетилетие млякото, яйцата и млечните продукти са трайно по-скъпи от тези в средноевропейските държави. Мислете Италия, Испания, Франция. Друго такова място е растителните масла, въпреки че там видяхме една доста сериозна корекция последната година, т.е. има една нормализация, но въпреки това там отново сме трайно на средно, доста на средноевропейските нива. Т.е. има и такива пазари, където се наблюдава дали е несъвършена конкуренция. Това вече може наистина трябва да бъде насочено вниманието на съответните органи, тъй като ние не сме в крайна сметка компетентни, аз изказваме авторитетно и финално по тези въпроси. Но определено има едни такива ъгълчета на българския пазар, където се случва част от тази негативна ценова динамика, която обсъждаме и които трябва да са от интерес, поне по-моему, на органите, които се занимават с тези казуси.
И наистина, отново, лесно е да се проследи, изключително в тези сфери, които ти цитира, къде има концентрация на производството. Тъй като и премесата може да бъде намерена такава. Знаем, в България основно се потребява свинско и пилешко. Поне на единия пазар има двама много големи играчи. Докато при млеката е един много голям играч от гледна точка на производството. Добре, знаеки, сега отново да кажем, ние не говорим за някакъв нов бум в цените, а за това къде е разликата. Иначе инфлацията спада. Най-простият ориентир, който може да дадем на хората, тъй като наистина объркващо кое е годишна инфлация, кое е средногодишна. Ако сравняваме спрямо предхода от миналата година, инфлацията падна до 3,1 по европейската методология. Най-простият начин според мен да се ориентира човек кога ще изпълним критерия е първо инфлацията да падне чувствително, т.е. вече и под 3%, което може би стане още следващия месец. И веднъж, когато е ниска, това да се задържи около 12 месеца, грубо казано, около една година. Т.е. поддържаш ли ниска годишна инфлация в положение на 12 месеца, ясно е, че в крайна сметка ще изпълниш критерия. Това е най-лесният ориентир, без да смяташ сложни ексели. Отлагането на еврозоната, можем ли да се ориентираме коя би била следващата дата и до каква степен пък зависи от политиката? Имаме да приемем закон за еврото, не е всичко е готово от нормативна гледна точка.
Ами, това, нали, политически трудно може да се прогнозира. По отношение на инфлационния критерий, още поне месеци няма да се изпълни формално
критерия. Поне до края на годината.
Което изглежда като че ли може да се поиска, разбира се, извънредна оценка или доклад другата пролет, но въпросът наистина е, ние тук всички само са се втренчили в този критерий. Смисъл на този критерий е да оцени дали в една страна цялостната макроикономическа фискална политика, функционирането на пазарите е такова, че да няма някакви отклонения. Значи, ако ние имаме пазари, Адриан спомена за някои от продуктите, където устойчиво няма конкуренция. Има някакви неясни, необясними причини цените тук да са по-високи от два пъти по-богати страни от България, с три пъти по-високи заплати и пенсии. Значи има нещо структурно сбъркано. Значи някой трябва да свърши някаква работа и да види защо е така. Ако в други страни падат цените, например, на неща свързани с енергия, в България се дигат, също трябва да се провери. Така че това е големия въпрос. Ние защо в някои продуктови категории имаме отклонения? И хората, разбира се, съвсем рационално се питат, абе защо ние чуваме за хора в Италия, в Германия и така нататък, в магазините дадени категории струват нещо, тук струват друго. Това е наистина интересен въпрос. И това според мен трябва да се гледа. Аз затова казвам някои от тези разминавания за последните 12 месеца, което няма вече общо с войната с Украина. Нали? Няма този първоначален шок да кажем, ние сме малко по-ударени и нашата икономика. Сега говорим за по-нормални процеси. И ние явно в някои пазари имаме отклонение. И ако то продължи, то някак си няма и логика ние да казваме, че сме готови за еврозоната. Трябва да си решим тия проблеми и тогава да отидем да кажем, че сме готови.
Насочвайки се към предстоящото лято, в началото на което ще излезе конвергентният доклад, но там знаем, че няма да изпълним този критерий. Един такъв въпрос към Адриан Николов. В момента, това го предвидихме, най-високата годишна инфлация в ресторанти и хотели. Очаквано, още от 22-та година, втората половина, първо инфлацията в енергията, после се пренесе в храните, стоките, които най-често потребяваме, от храните постепенно към услугите, туризъм, ресторанти, хотели, развлечения. И в момента сме на тази фаза. Изконсумирана ли е тази инфлация, която виждаме в, грубо казано, туризма, и това, което видяхме като повишение на цените в миналия сезон, или сега да очакваме ново такова за предстоящото лято?
Ако трябва да говоря в едно изречение, моето усещане е, че по-скоро не е. И тук играят генерално няколко фактора. Първия, разбира се, влиянието на пандемията, която доведе до една доста силна дефлация в хотелите и ресторантите до към средата на 2021 година, когато цените се задържаха на същите равнища или дори леко намаляваха, особено що се отнася до хотелиерските услуги. Този период беше последван от едно много по-бързо възстановяване в сравнение с това, което всички очакваха. Тоест, големите прогнози на международните институции бяха за възстановяване и на въздушния трафик, и на нощувките, и на всичките индикатори, които следят туристическата активност към 2025-2026. Но всъщност това, което ние видяхме, беше още лятото на 2023 година по нашето Черноморие, едно почти пълно възстановяване, особено на юг. Нощувките...
Да, на север гледахме наскоро, че не е пълно.
Именно. Нощувките до голяма степен бяха догонили 2019 година. Парите изхарчени пък от туристите вече бяха успяли да надхвърлят това постижение предишното. И в този смисъл изглежда, че търсенето на туристически услуги доста надхвърля предлагането, което българските бизнеси в тази сфера успяват да предложат. Част от причината, разбира се, доста сериозният натиск там на трудовия пазар, тъй като виждаме един много сериозен недостиг на работници, които не позволяват и бизнесите в туризма да предлагат своя пълен набор от услуги и своя пълен капацитет. Тъй като те загубиха доста работници в COVID-пандемията, много хора, които работеха преди в тази сфера, всъщност се преквалифицираха. Вноса на работници от трети страни не успява да запълни изцяло този недостатък. Съответно, бизнесът просто не може да създаде съответното предлагане. Това най-вероятно ще доведе до ново повишение на цените тази година, но е редно да напомним и, че тези бизнеси се ползват с доста сериозна данъчна отстъпка в момента и си имат доста сериозно лоби, което се опита да я задържи в бъдеще.
И там дебатът остава отворен, всъщност.
Именно, но на фона на това възстановяване, което вече описахме и в нощувките, и в цените, според мен няма бог знае каква причина да се запази тази отстъпка, поне тази година, може би следващата.
И все пак. Значи имаме ръст на заплатите в България. Имаме нашите съседи Румъния, които са също потребител на български туристически продукт, също ръстове двуцифрени на заплатите. Устойчиво последните години. Значи повече покупателна сила. От друга страна, това, което Адриан каза, разходите се дигат. Тук, между другото, дали няма да блеснат на ефективностите в този сектор. Тоест, преди 20 години беше лесно. Заплатите 10 пъти по-ниски от Кипър, Испания и Гърция, лесна работа. Просто назначаваш тройно повече хора. Когато обаче заплатите почват да гонат и кадрите бягат, се вижда дали си ефективен. Но другото е от към диманда. Аз пак да се върна и към кредита. 400 милиона само ипотечни кредити. Нали се сеща всеки, който си е продал нивата, апартамента, някой строител, който изкарал пари, част от тези средства и усещането, че всичко върви нагоре, много лесно се превръща в потребление, както на някои луксозни стоки, знаем автомобили, междуто България е с рекорд на регистрациите на нови автомобили първите 3 месеца на годината в целия Европейски съюз, така и в потребление. Кръчми, ресторанти, барове, почивки, спа хотели, естествено, че цените удрят нагоре. И тук пак е въпросът до кога това е устойчиво от една страна и от друга страна конкурентния натиск. До един момент България ще е по-ефтина от много други места, но в един момент ще спре да е по-ефтина. Ако няма повече продуктивност вътре в сектора, който да може с по-високи заплати, все пак да предлага добра услуга.
Аз между тук се чувствам дължен да повторя нещо, което ти спомена, но в движение един вид. Че тезата, че българският потребител средностатистически и българско домакинство средностатистическо обедняло на фона на високата инфлация, е напълно невярна. Въпреки че се тиражира от доста продавачи на страга в нашите медии последните няколко години. Разбира се, редно да се погледне към групите, като при работещите особено доходите растяха винаги трайно по-бързо от инфлацията. При пенсионерите имаше много забавяне, но голямото повишение на 22-го година успя до голяма степен да коригира този казус.
И сега 1 юли чакаме също.
Но то ще е най-вероятно с инфлацията, а не изпреварващо.
11%.
Единствено при социалната помощ имаше едно трайно забавяне спрямо инфлацията, но пък има много малко домакинства, за които за щастие социалната помощ е главен или единствен източник на доходи. Така че няма обедняване, дори и в най-голямата инфлация 2022 година, доходите на домакинствата растяха доста по-бързо от темпа на цените, покупателната способност продължава да расте.
Вървим към финал, лъчо, само бърз коментар. Излезнаха данните, очакваните за дефицита, тъй като виждаме доста спорове за бюджета. Изненадаха ли тези данни за дефицита за 2023?
Според мен не, но както винаги, последните години фискалната политика и дефицита и сметките се използват твърде така грубо за някакви политически така диспути, обвинения, страх, както Адриан спомена, непрекъснато държавата на всеки месец-два фалира, някой открадва някакви милиарди и почва да фърчат. Аз вчера чух даже над 10 милиарда пак някъде изчезнали. Това трябва да спре. Нали, има начин, всичко се отчита, всеки може да гледа ден по ден, седмица по седмица, стига, нали, с този вид. Имаме наистина сериозни неща, които трябва да се обсъждат в бюджетната политика, вместо да се говори за това. Няма изненада. Изненадани сигурно са тия, които мислят, че пак има някаква голяма измама и някакви милиарди са скрити и някой ще разкрие скритите дефицити. Е такива глупости.
Така е. Завършваме. Напомням, вчера беше събитието на ИПИ, растеж в бурни времена. Доста интересно. Може да влезете на страницата на ИПИ, да прочетете някои от материалите, които бяха засегнати на самото събитие, също и в социалните мрежи. Но и там гледахме дългата посока, т.е. към миналото. Много интересна дискусия с Румен Аврамов и с Мартин Иванов, обхваща 100 години назад. И гледайки напред следващите 10-20 години, в крайна сметка как България може да бъде конкурентоспособна. Част от това е, разбира се, и този разговор, който имахме в момента. Останете с Дарик Радио и Кой говори. И следващата сряда на 1 май, Деня на труда, ще говорим за...
Манифестация.
За труда.
Ще развеем червеното знаме в ефир този път.
Да, хубав ден.